ብናይ ላቲን ስርዓት ሎሚ ዕለት ሓደ ሕዳር ዓመታዊ በዓል ኩሎም ቅዱሳት ዝበዓለሉ ዕለት ምዃኑን ክፍለጥ ቅዱስ ኣቦና በዛ ዓባይ መዓልቲ ምኽንያት ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ኣብ ዘስምዖ ስልጣናዊ ስብከት እቲ ዓብዪ በዓል መዓልቲ ኩሎም ቅዱሳት ቆላሕታና ናብ ሰማይ ሰማያት ከነቕንዕን ብዛዕባ እቲ ዝፅበየና መለኮታዊ ምልኣተ ህይወት ከነስተንትን ይዕድመና ዕለታዊ መነባብሮና ቅልጣፍ ዝተደራረቦ ህቡኽ ኮይንካ ምንባር ዝሓትት ዝተረበፀን ኮይኑ ነቲ ምስ እግዚኣብሔር ገጽ ንገጽ ምርኻብ ዝኾነ ፍጻሜናን ሸቶ ምዃንና ክንርስዕ ይድርኸና ፍጻሜናን ሸቶ ምዃንና ብዝተቐደሰ ህይወት ኢና እንበጽሖ። ስለዚ ንውሑዳት ሕሉፍ መሰል ንዘለዓለም ምሩጻት ዝተዓቀበ ኩነት ኣይኮነን ናይ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ሓላፍነት እዩ። ቅዱስና ኣብ ምንታይ ዝቆመ እዩ? ነዚ ሕቶ እዚ ብኣሉታዊ ዓረፍተ ነገርን ክምልስዎ ቅዱስና ብፍሉይን ዘይተለምደን ዓብዪ ስርሒት ተግባርን ምፍጻሙ ወይ ድማ ፍልይ ዝበለ ጸጋ ኣይኮነን። ብመሰረት እወታዊ ዓረፍተ ነገርን ክምልሱ ንኢየሱስ ምግልጋል ብዝቀላቀሉን ዝጠማመቱን ዘጋጥሙን ጸገማት ዓቕድና ከይጽበብና ብዘይ ቅብጸት ቃሉ ጽን ምባልን ምኽታልን ብተኣማንነት ምስ ዓብ ማለት እዩ። ቅድስና ጽንዓት ዝሓትት እውን እንተኾነ ናይ ወዲ ሰብ ተግባር ብዘይ ምዃኑ ቅድሚ ቀዳድም ካብ እግዚኣብሔር ዝዕደል ጸጋ ብምዃኑ ብዅሉ ክብጻሕ ዝከኣል እዩ እንክብሉ ዕለት ሓደ ሕዳር 2006 ዓመተ ምህረት ኣብ ዘስምዖ ስብከት ከም ዘስመርሉ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለጺ የዘኻኽር። ኣብ ጉዕዞ ጽዋዕተ ቅድስና ብናይ ኩሉ ዘመናትን ግዜን ቅዱሳት ዝተሰነና ብምዃንና ንበይንና ኣይኮንናን። ስለዚ ናይ ቅዱሳት ሱታፌን መላእ ህይወትና ፍሉይ ኩርናዕ ማዕርግን ምጽንናዕን ዘውሕዝ እዩ። ናይ ማሕበረሰብ ሓጎስ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኣባል ዝኹላዓሉን ናይ ነፍሲ ወከፍ ጥሪት ንናይ ኩሉ ረብሓ ንደገፍን ናይ ኩሉ ጥሪት ንናይ ኩሉ ረብሓ ዝብል ጥልቂ ናይ ምትሕብባር መንፈሳውነት ዝንበረሉ ናይ ሓደ መንፈሳዊ ማሕበር ኣባላት ኢና። ስለዚ እዚ ምስጢር እዚ ኣብ ስድራ ቤትን ምስ ብጻይናን ብፍላይ ድማ ኣብ መንፈሳዊ ማሕበረሰብ ቤተ ክርስቲያን ከነስተማቕሮን ክንነብሮን ዝከኣል እዩ እንክብሉ ዕለት ሓደ ሕዳር 2009 ዓመተ ምህረት በታ ዓባይ በዓል ምኽንያት ብሻሓት ዝቝጸሩ ምእመናን ዝተሳተፍሉ መስዋዕተ ቅዳሴ መሪሖም ኣብ ዘስምዖ ስብከት ከም ዝገለጹ ናይ ቅዱስ መንበር መግለጺ የዘኻኽር። ምስቲ ዕለት ሓደ ሕዳር ዓብዪ በዓል ኩሎም ቅዱሳት ተተሓሒዙ ንጽባሒቱ ዕለት 2 ሕዳር መዓልቲ ተስካር ኩሎም ካብዚ ዓለም ብሞት ዝሓለፉ ዝፍጸመሉ ምዃኑ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዕለት ሓደ ሕዳር ፍርቂ መዓልቲ ኣብ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣደባባይ ካብ ውሽጥን ወፃእን ዝተኣከቡ ምእመናን ፊት ካብ ሓዋርያዊ መንበር መስኮት ኮይኖም ጸሎት መልኣክ እግዚኣብሔር ቅድሚ ምዕራጎም ኣብ ዘስምዕዎ ኣስተምህሮ ናብ መቓብር ስፍራ እንገብሮ ምብጻሕ ብትኽክለይና ናይ ክርስትና መንፈስ ማለት ካብቲ ካብ ናይ ፋሲካ ምስጢር ብዝምንጩ ብርሃን መሰረት ዝፍጸም ክኸውን ከም ዘለዎን ክርስቶስ ሞይቱን ተንሲኡን ናብቲ ህይወትን ሰላምን ዝነገሰሉ ቤት ኣቦ መሰጋገሪ ከፊቱልና እዩ። ኣብ ምድራዊ ህይወት ንክርስቶስ ዝሰዓበ ኣብቲ ንሱ ቀዲሙና ተቐሚጡሉ ዘሎ ስፍራ ቅቡል ክኸውን እዩ። ኣብ መቓብር ስፍራ ክንበጽሕን ከለና ኣብቲ እቶም ዝዓረፉ ዝተነብሩሉ ሳጹን እቲ ፍጻሜ ትንሳኤ ሙታን ዝጽበ ሬሳ ናይቶም ዝዓረፉ ቕርያት ዝሓዘ ከም ዝኾነን ቅዱስ መጽሓፍ ድማ ነፍሲ ናይቶም ዝዓረፉ ኣብ ኢድ እግዚኣብሔር ከም ዘላ የረጋግጸልና። በቲ ምእንቲ ሙታን እነቕርቦ ጸሎት ብግብሪ እምነትን ተስፋን ፍቕርን ኣቢልና ብሓቂ እንዝክሮም እነኽብሮምን ኣብ ቅዱስ ቁርባን ሓቢርና ዘለዓለማዊ ድሕነት እግዚኣብሔር ክዕድሎምን እነቕርቦ ናይ ምሕፅንታ ጸሎት ኣብ ፍጻሜ ነቲ ዝፈጠረና ዘድሓነናን ፍቕሩ ብዘይምቁራጽቦትሩ ብሓባርን ነስተማቕረሉ ናይቲ ጥልቂ ሱታፌ ምኩራት ንኸውን እንክብሉ ዕለት ሓደ ሕዳር 2009 ዓመተ ምህረት በዛ ዓባይ በዓል ምኽንያት ብሻሓት ዝቝጸሩ ምእመናን ዝተሳተፍሉ ኣብ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣደባባይ ኣብ ዝተረኸብሉ ጸሎት መልኣክ እግዚኣብሔር ቅድሚ ምዕራጎም ኣብ ዘስምዖ ስብከት ከም ዘስተምሃሩ ናይ ቅዱስ መንበር መግለጺ የዘኻኽር።